Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçysy ýurdun umumy bilim berýän orta mekdepleriniň mollumlarynyň resmi zähmet ruhsatlary wagtyny awgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilenligini habar berýär. Emma bu maglumaty resmi taýdan tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Türkmenistanlı muallimlerin hükümet tarafından kurulayan dürlü köpçülük çarelerini, o huzurluk işlerini, sultanlı saylı u işlerini çekilme ve koşmaça hak tölünmezliği adati zat kataplanıya. Resmi taydan zekmet ruhsatına çıkan pedagogların ne mesebepten işe çıkarlanlığı düşündürülmeye. Muallimler dilin zat etmekten başka çare tapmıyor deyip anonimlik şertinde urlaşan mağarifi işgara etti.
Ähli mugallim avgust aýynyň başyndan başlap Bilim ministrliginiň dilden beren görkezme hizmeti esasyna töreksiz işe çykmagy borçlu edildi.
Dip adatlygyň habarçysy bilen görüşen mollum aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä mollumlardan ýer sagat 8-den agşam sagat 16-da 17-de senli iş ýerlerinde bolmak talap edilýär. Adatlygyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda görüşen mollumlar sınıf otaglaryna oturup wagtlaryny boş geçirenler bilen halka hökümeti hiç bir hayır getirmeyenliklerini aittiler.
Sınıf otoglarını oturup çay içip vaktimizi boş geçiriyoruz. Biz bu vaktten okullar başlamanka işe çıkmalı etmeklerini neme mani bağırdığını düşünmeyoruz.
Dip, morumların yeri öyde mün işinin bağırdığını gali verse din zalıs vaktinini çağırları dosyarları bilen bile din zalasının geliyenliğine edip negileliğini bildirdi. Şu aralıkta morumların kaverinin inataları can etmekleri neticesinde teyze oku yılına çağırların mektebe ellerini akkul destelerini alıp gelmeli edilmeklerinin hem ehtimallı varadaki çaklamalar peyda oldu. Adatlığın havarçısı bir neçe çağırı mektepte okuyan ene salgılanıp arkadaş şehrinde yaşayan adamların mektep çıktıcılarının akkullü gelmek yali teyze talepların hasabına hem yokurlanmağının alada edilyanlığını. Tebebi devlet çaresinde talep edilse ak kulların hem bakalarının kımmatlayacaktığına itti. Adatlığın seçmesi arkadaş şehrinin morumlarının, sınıf yolbaşılarının öğüllerine değişli çağırların hosarlarına can edip 1. sentyavrda okuçuların mektebe hükman suratta elleri ak kullardan bağlanan çemenli gelmeğini tavsiyanlığını tasdik etti. Yönü bu kiil tavsiyanın beylik şehirlerin morumlar tarafından berilip berilmeyenliği belli der.
Önkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow döwründe şahsiýet kultynyň bir bölegine öwrülen ak güller siýasatyny onuň ogly Serdar Berdimuhamedow hem dowam etdirmete ýagşy.
Dip adatlygyň söhbetdeşi aglawy köpçüligi yeter yetmez şertlerde ýaşaýan adamlaryň bu hyýlatlardan gaty nägile bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan öňkü pedagog Türkmenistanly mugallimleriň saýlawlaryň galplaşdyrylmagyndan başlap dürli köpçülik çäreleri, ýogurlary, bag ekmek işlerine hem çekilýänini, bu ýagdaýlaryň hemmesiniň olaryň hünär taýýarlygyny we at awraýyny ziýan ýetirýänligini aýtdy.
Mugallimler bu ýagdaýlardan nägile, ýöne olary işlerini ýitirmekden, hatmäte çiýagdaýa düşmekden gorkup öz nägileliklerini açyk aýdyp bilmeýärler.
Dip Aşgabatda 16 ýylda çağı kodan öňkü morlum aýtdy. Onun sözlerine göre Türkmenistanlı pedagoglar iňmir erksiz adamlar bolup olaryň köp mesele barada öz pikirini aýdyp bilmezligi. Hem işe eginlerini gysyp ýaşamagy, soňu bilen okudýan çağalaryna hem gylyk käsiýet bolmaly bir zat bolup geçýär. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmiýlerinden düşündürüş alyp bilmeýär.